Hobby magazín, vše o bylinkách.
Bergenie tučnolistá, to je rostlina, kterou mnozí známe jako okrasnou květinu, teď nám kvete na zahrádkách. Jestli je také máte na svojí zahrádce, pak vězte, že nejenom krášlí, ale také uzdravuje. A z tohoto pohledu nám ji představí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
Bergény zná spoustu z nás, ale ani netuší, jak je léčivá. Pochází z Mongolska a z Ruska, kde ji používali k léčbě od nepaměti domorodci.
Jak vy jste se dozvěděla o tom, že bergénie je léčivá, protože opravdu málo kdo to ví?
O bergény se vlastně začal zmiňovat ve svých knihách bylinář Váňa a na ty jeho zkušenosti potom navazují i novodobí bylináři. Bergény obsahuje arbutín, to je látka, která desinfikuje močové cesty a vitamín C, takže ji používali domorodci při problémech s močovými cestami, na zlepšení funkce ledvin, potom se z ní léčila i tuberkulóza, zlepšuje krvetvorbu. Ji nechávali ty domorodci kousat od denky dětem, kteří se prořezávali zoubky, protože jim to jako tlumilo bolest v těch dásních a neplakali tolik. Má také silné antivirové, antibakteriálně, antimykotické účinky na chřipku typu A, také funguje.
A které části rostliny, které části bergénie využijeme právě k těmto léčebným účelům?
Bergény sbíráme listy a oddenky, a to na podzim, kdy je hladina toho arbutínu v té rostlině nejvyšší, kdy ta rostlina si uloží tyhle ty látky vlastně na zimu a sbírají se ty nezhledné listy, které jsou třeba skoro černé, a zalejou se jeden list menší zhruba litrem vody a popíjí se to během dne při problémech. Bergénii můžeme i naložit do tinktury, dává se jeden díl čerstvého oddenku nebo toho listu a 4 díly 60% lihu. Při potížích se potom bere 2 až 3 žičky čajové denně.
Jsou i nějaké kontraindikace lidé, kterým bergénii nedoporučujete?
O kontraindikacích jsem se zatím nedozvěděla, ale určitě nesmíte překračovat doporučené dávkování, protože jako všechno tak je do určité míry lék a do určité míry potom už jedovatá rostlina nebo jed.
A jaké jsou zásady pěstování bergénie? Připomeňte nám.
Bergénie je velice nenáročná, takže můžeme pěstovat na sluníčku, v polostínu i v úplném stínu. Je půdokryvná, takže když se nám vyskytují nějaké úporné plevele, kterých se nemůžeme zbavit, tak bergénie by ji měla potlačit. Je to velice okrasná rostlina, snadno se šíří. V momentě, kdy ji zasadíte a zakoření, tak potom už se o ní vůbec nemusíte starat a dělá vám jenom radost a parádu.
Bergény tučnolistou, co by léčivku, nám přiblížila bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Vysoké velkokvěté kosatce jsou mezi zahrádkáři stále nejoblíbenější. Přízeň si ale získávají také skalkové kosatce, které mnohým vyhovují svým menším vzrůstem. Skalkové kosatce tvoří druhou nejpočetnější skupinu ze všech kosatců a je tedy z čeho vybírat. Jak říká pěstitel květin Pavel Novák, pokud máte malou zahrádku, jsou pro vás skalkové kosatce ty pravé.
Kromě toho, že můžeme dát do záhonu, můžeme pěstovat i v kontejnerech, abychom si oddělili jednotlivě od sebe, zapuštěný v zemi, v tom případě kontejnery jsou většinou tmavé, černé, anebo v nádobách. Potom mají silnější stěnu ty nádoby a je pořád limit ve velikosti nádoby. Vždycky to chce mít minimálně aspoň 20 cm v průměru, aby tam mohli například 2 roky aspoň zůstat. Pak se musí přesazovat. Zase v nádobách tolik nevydrží. Ale jsou ideální na skalku. Tam můžou vydržet i spousty let. A nebo já je dávám i na okraje záhonu. Hlavně ne doprostřed, tam by nebyly vůbec vidět. No a ty skalkové kosatce mají výhodu i v tom, že jsou velmi odolné. Ty málo kdy promrzají, netrpí tolik na nízkou teplotu jako ty velkokvěté, takže jsou dost spolehlivé, co týče kvetení.
Jaké podmínky bychom jim tedy měli vytvořit, aby nám právě vykvetly a dlouho kvetly?
Ty podmínky jsou dvě. Za prvé maximální množství slunce. Jakmile budou mít míň a míň hodin denního svitu, tak se to podepíše na množství květů, anebo nebudou kvést vůbec. Kosacu se nic nestane, když budou na místě, kde je málo slunce, ale budou nám růst jenom zelené listy z nich. Ale tou druhou ještě důležitější podmínkou, co týče zdravotního stavu, tak to je nedávat kosace na místo, kde se drží voda. Nejhorší, co člověk může udělat, je, když nechá nějaký kosatec třeba i na záhoně ve svahu, ale na konci toho svahu bude betonová deska, která to vodu zadržuje. To se mi stalo a já jsem se divil, proč ze všech záhonů mi tam tak skomírají. Tak jsem místo nich dal druhým rokem denivky a denivky naopak to mají rádi, dostatek vláhy. Takže člověk musí vidět, kam kterou kytku vložit. Takže kosatec musí strádat teplotně, maximální hyc, odvodnění, a pokud jdou do květu a je málo vody, tak to poznáme jednoduše, květní stvol se ohýbá. Už se mi taky stalo, že bylo v předchozích letech málo vody. Ale jinak kosatce prakticky nepotřebuje vůbec zalévat.
Takže nejsou vlastně náročné na péči?
Ne, vůbec. Říkám, jenom ty velkokvěté potřebou na zimu nakrýt, v případě, kdyby byly velmi nízké teploty a nebyl žádný sníh, co by je zakrylo. Tak to jední omezení, a to ještě jenom v tom prvním roce, protože ten mráz nové sazenice může vytáhnout ze země. Ještě mají krátké kořeny, takže pokud se bude střídat teplota nad nulou, pod nulou, několiká za sebou, tak najde normálně sazenici kosatce položenou na zemi. To udělá mráz. Proto se doporučuje zakrýt aspoň chvojím v prvním roce. V dalším roce už bych to nedělal, ale ještě je tam důležitá jedna věc. Ono se říká, že by se kosatce měly stříhat před zimou. Na třetinu. Já už to několik let nedělám. To podstatné ze všeho je, že jak mě otrhnou list, tak obnažím tu odenkovou část a ta mladá ta je nejchulostivější na promrzání. V loni jsem to udělal vlastně. V polovině března jsem očekával, že žádné mrazy nebudou a oni byli ty nejsilnější za celou zimu. Bylo u nás minus 12,5 stupně, do dneška si pamatuju. Minimálně půlka části kosaců, které měly vykvést, tak ta odešla, ta vyhněla. Ty boční výhonky, kde nebyl schován květ, ty vydržely, ale ne tam, kde je květ. A já těsně před těmi silnými mrazy jsem je dokonale vyplel, otral listy, byly nádherně zelené a také se mi to vymstilo. Takže opravdu nespěchat s otráváním listů a to zkracování není zase tak extrémně důležité. Lepší je to dělat až na jaře, ty listy chrání. Čím větší množství listů, tím víc chrání tu rostlinu.
Máme u skalkových kosaců hlídat nějaké choroby, škůdce?
Oni existují, škůdci, ale to závisí na lokalitě. V Praze se vyskytuje květilka, která napadá květ. Ale čím dál od Prahy, nebo u nás na Šumově, nikdy jsem tohoto brouka nenalazil, takže žádný postřik neprovádím. Dokonce už ani ne proti takzvané plísni listové. Ta napadá listy kosaců tehdy, když zaprší, a zejména v poledne, když najednou z ničeho nic na mokré listy vysvětne sluníčko. Vypaluje tam díry, takové světlé fleky to dělá. A je jich čím dál víc a víc. Jenomže ta rostlina většinou nezajde tím. Nebude tolik namnožená, do příštího roku nebude třeba mít daný stvol tolik květů, ale přežije to. A hlavně si nebudeme pěstovat chemicky ošetřované rostliny, kterými se ani nemůžeme dotýkat. Plus existuje i další problém, a to se týká například gladiol. Když gladioly postříkáme proti třásninkám, který ničí květy, nejenom, že zničíme třásninky, ale zničíme i predátory, který se jimi živí. Další brouky. A při dalším náletu třásněnek budeme tam mít daleko větší škodu. Takže ta chemie je opravdu nebezpečná. Brát to z míru a pokud existuje chemie, tak bych už použil jenom přírodní.
Než nějaký prostředek koupíte, zjistěte si jeho složení, vzkazuje pěstitel květin Pavel Novák. Až se přeženou tropické dny, ještě i začátkem července, můžeme vysévat rychle rostoucí tyčkové fazole. Záleží na druhu. Tyčkové fazole jsou o něco náročnější než keříčkové. Na živiny, vláhu i slunce. Ale podle designérky přírodních zahrad Aleny Lémanové jsou multifunkční. Nejenže poskytují úrodu, ale můžou fungovat také jako zastiňující prvek na zahradě i okrasná stěna například na balkóně. To protože vytvoří velkou zelenou kvetoucí plochu. A jak před výsevem? Namáčet fazole nebo nenamáčet?
Já je někdy namáčím, někdy nenamáčím. Hodně záleží, jaké je venku počasí. Protože v okamžiku, kdy semínku řekneme teď je tvůj čas, vrhni se do toho a namočíme ho, je důležité, aby nevyschlo. Takže pokud je venku dlouhodobě suché počasí, je možná leckdy lepší vysejít suchá semena a pečlivěji zalévat, aby kolem byla vlhkost a semínko si šlo svým tempem. Naopak, když vím, že přijdou deště, tak ty fazole můžu namáčením urychlit.
Už název tyčkové fazole napovídá, že budou potřebovat oporu. Jakou?
Důležité je si uvědomit, že fazol patří k rostlinám, které se popínají obtáčením. Upřednostní tyčky nebo nějaké pevnější pletivo, po kterém se mohou v klidu obtáčet. Někdy na zahrádkách vidíme takové vigvamy, které vypadají i velice esteticky, to znamená 3-4 kůly spojíme dohromady a ke každému kůlu dáme hnízdo fazolí a ty se pak po něm pnou. A nebo někdo dělá i takové průchozí uličky, ale ty bych volala jenom v případě, že opravdu chci nějaký prostor zastínit, protože čím větší plochu ty fazole potom zabírají z obou stran, tím hůře k ní může vzduch a je to rizikovější na choroby. A říkala jste tedy, že bude potřebovat hodně zálivky.
Je lepší kolem něj udržovat půdu vlhkou, je opravdu náročnější než ty klasické keřičkové fazole, které my známe.
Máme tyčkové fazole i přehnojovat, anebo to nepotřebují?
Byť sami patří mezi rostliny s hlízkovými bakteriemi, takže jsou schopné ze vzduchu vázat dusík. Přece jen jsou to velké mohutné rostliny, tak za přehnojení budou rády, uvítají například kopřivovou hnojůvku nebo dobře odleželý kompost, případně popel ze dřeva.
Máte nějaký fígl, jak odradit od fazolí myši a slimáky?
No, moc ráda bych byla kouzelnice, ale velice záleží na kontextu té zahrady. Moje poznatky z poslední doby je, že když ta zahrada je trošičku sterilní a není to úplná džungle, v těch místech, kde potřebuji mít čisto a bez slimáků, tak to docela pomáhá.
Ještě nějací další škůdci, případně choroby fazole ohrožují?
Máme takového jednoho úhlavního nepřítele, jmenuje se zrnokas fazolový a je to vlastně brouček, jehož samička klade vajíčka do ještě nevyzrálých fazolí a z nich se posléze vyvine další generace broučků. Tahle semínka jsou znehodnocená, výjimečně jsou schopná znova vyklíčit, ale rozhodně nejsou už poživatelná. A to je z mého pohledu takový velký handicap v dnešní době, ale i na ten už existuje lék, protože mráz těmto broučkům vůbec nesvědčí, takže ideálně vyluštěné suché fazole dát třeba na týden do mrazničky a máme vystaráno. U toho fazole je dobré sklízet lusky průběžně, protože tady platí, že když budeme průběžně sklízet, rostlina bude dál vyhánět květy a další lusky, což my chceme, abychom měli velkou úrodu. A právě záleží na nás, jestli fazole si necháme spíš na semena nebo na lusk, i podle toho vybíráme úrodu, a ty, která necháváme na lusk, tam se řešit vůbec nemusíme, protože pracujeme s mladými lusky a to, co chceme na semena, je právě lepší zamrazit a nějak si to lépe ohlídat.
My tady máme i ukázku díla toho broučka. Mohla byste ji popsat?
No, mám tady sklenici ze semínky, které bohužel nebyly důkladně zamražené. A když se podíváme, tak ve většině těch fazolí jsou takové malé otůrky, odhaduji, že to jsou zhruba 3 mm v průměru a díky nim je ta fazole v podstatě dutá. Takže nemá pak sílu vyklíčit a samozřejmě není ideální ani na jídlo.
Jaké druhy tyčkových fazolí byste nám doporučila?
Takové nejběžnější je fazol zahradní, který my známe. To jsou takové ty klasické fazole na lusk nebo na semena s nejrůznější barvou, od bílé přes béžovou, tmavě hnědou nebo dokonce i černou. A druhý druh, fazol šarlatový. Možná si vzpomenete z dětství, s těmito velkými fazolemi se hrával mlýn a podobné hry na deskách. To jsou ty obrovské fazole, které jsou černofialové. My je známe spíš jako okrasnou věc na plot díky jejich barevným květům. Nicméně je to vynikající masitá fazole do chili con carne, do hustých polévek. Určitě vyzkoušejte.
Tyčkové fazole nám doporučila designérka přírodních zahrad Alena Lémanová.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Mohlo by se zdát, že dneska natáčíme někde u vody, ale tak tomu vůbec není, protože já jsem v Černošíně u paní Ivany Klepsové, která potřebuje lavor s vodou ke svému hobby.
Pletu z periku a pletu nejenom košíky, ale protože mám ráda kreativitu, tak zkouším, co proutky dovedou, a pletu různé dekorace.
Já už se tu rozhlížím, tak nejenom, že už tu vidím hotové produkty, co jsou třeba opletené lahve, krabičky, košíčky, vázičky, vidím tam klobouk, pletený hříbek, zvoneček, panenky, zajíčkové, je tu toho opravdu spousta veliká. Kde jste se to naučila?
Takže první poput bylo, že jsem našla na internetu pozvánku na tvořivou dílničku tady v muzeu, kde tu dílničku vedla paní Martina Klímová. Přemluvila jsem kamarádku a šli jsme se podívat, že si to teda půjdeme vyzkoušet. No a potom už to šlo ruka v ruce, protože z malého koníčku se stal docela velký kůň.
Takže paní Martina Klímová vás naučila takhle ples? Co to bylo to první, co vás to naučila?
První moje věc byl zvoneček, vánoční zvoneček.
Já se tu rozlížím, co všechno máte na to připravený. Tak my už jsme zmínili lavor s vodou. Co to vlastně je ten pedik?
Pedik je přírodní materiál liánovitýho tvaru a dělá se v různých velikostech, šířkách, dělá se plochý pedik.
No a já vidím, že jsou různé barvy, ale vy tu do toho máte kleštičky, různé děrovátka, nůžtičky.
Tohle je metr, šídlo, kleštičky, ohýbací kleštičky, nůžky a spoustu různých přízdob. Protože samozřejmě mám ráda, když je každá věc originál. Takže se snažím, abych to ozdobila prostě k obrazu svému.
Já vidím ty přízdoby, to jsou různé třeba dřevěné berušky, ptáčkové, motýlci, kytičky, velice nezbytné a my jdeme na to. Tak co je první?
První věc je, že si musíme připravit lavor s vodou, pedik a vlastně rozmyslet si, co budeme motat.
Tak jdeme máčet.
Jdeme máčet. Vezmeme si proutky, dáme si je do vody. Je potřeba pořádně proutky namočit. Záleží na tom, jak jsou ty proutky silné. Pokud jsou slabší, máčí se kratší dobu. Pokud jsou silnější, protože se dělá pedik třeba desítka, což je pomalu 1 cm. Takže ten se musí máčet déle, aby byl pružný, aby to nepraskalo, aby se s tím dobře pracovalo.
Jaká je minimální doba teda namočeného pedigu, toho slaboučkého?
U toho slaboučkého je to chvilička. To záleží jenom prostě, že to vyzkoušíte.
Jo, je to jako špageta, tak už je to měkké, tak co budeme dělat teď?
Teď si proutky vyndáme, vezmeme si pedigové dno připravené, ve kterém jsou vyvrtané dírky.
Ano, máme vyvrtané dírky a obrazec a do toho už máme pár kousků toho pedigu zasazeného.
Připraveného, opleteného. To je vlastně takový základ toho košíčku. Když máme tohle připravené, vezmeme si proutky, které máme ve vodě.
A už vkládám.
A už můžeme vkládat a plést. Ustřihnu si kousíček proutku. Tak a ještě třeba jeden. Tak a z vrchu strčím ten proutek do té dírky, dám jich tam víc, protože samozřejmě každý ten proutek se musí nějakým způsobem zakončit, aby držel, aby se nám to nerozpáralo.
Jak se to vlastně zakončuje?
Jsou různé druhy uzávěrek. Záleží na tom zase, jak ten košík je velký, jak si to představujete, můžete přidat barevný pedik, nemusíte a uzávěrky jsou například copánkový.
No a když potom máme ten produkt hotový, tak tady šáhneme do té krabičky, kde jsou ty přízdoby a ty už potom připevňujete jak?
Přízdoby se připevňují buď to, když mají vyvrtanou dírku nebo něco, tak se můžou tam přivázat slaboučkým pedigem a nebo tavnou pistolí přilepí.
Máte to toho hodně? Je to úžasné. Takže z pedigu se dá vlastně udělat všechno.
Úplně všechno. Co si vymyslíte?
Říká Ivana Klepsová z Černošína,
se kterou natáčela Martina Sihelská. A pokud vám vrtá hlavou, jestli lektorka pletení z pedigu má něco společného s naší kolegyní Martinou Klímovou, odpověď zní ano, je to přímo ona.
Hobby magazín Houbařské okénko.
V parcích a zahradách je v těchto dnech hojná úroda pečárek, lidově žampionu. Pokud je ale chcete sbírat, musíte pochopitelně rozeznat jedlé od nejedlých a jedovatých. Teď nám v tom pomůže Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň. A začneme jedlými pečárkami, které teď aktuálně rostou.
Lidově se říká žampion, ono totiž to, co se vypěstuje umělé, tak je správně žampion. Pokud si to vypěstujete doma někde v nějakém substrátu nebo ve sklepě, můžete tomu dál říkat i na veřejnosti žampion. Pokud se to najde v přírodě, tak je to pečárka.
Tak to byla trocha opakování a teď k těm jedlým pečárkám správně.
Nejideálnější je najít pečárku ovčí, která teď se objevuje v trávnicích, po deštích. Je to zpočátku bílá houba, nejdříve má klobouk takový skoro jako vajíčko, potom je polokulovitý, pak se trošku rozprostře a je celý bílý, hladký. Na okraji má takové jako jemné vločky. Ze spodu lupeny jsou nejdříve bílé, tam je nebezpečí právě záměny s nějakými jedovatými mukomorkami. Když ta houba dospívá, tak ty lupeny zrůžoví a nakonec čokoládově znědnou. Když už jsou potom příliš tmavé, tak to už není ta houba dobrá k jídlu. Třeň bývá u této pečárky poměrně dlouhý, 15 i někdy může být do 20 cm délky, tlustý 15 mm až i 20 mm, nejdříve je bílý, později trošku jako rezné, nabíhá lehounce do žluté, a to i klobouk, ale nesmí to být rychlé žloutnutí a ta houba celá voní nádherně anýzem. To je velmi dobrý poznávací znak.
A říkáte tedy, že pečárka ovčí je nejchutnější?
Já pečárku ovčí uznávám ještě více než například pečárku polní nebo pařeništní. Je to opravdu výborná houba, zvlášť tou vůní.
Nicméně třeba i na pečárce polní si teď můžeme pochutnat.
Ano, i v trávnicích můžeme najít pečárku polní, ta je také bílá, ale na rozdíl od pečárky ovčí nikdy nemá tak dlouhou třeň, je to celkově menší houba a navíc ta nežloutné, ta trošičku jako nabíhá do růžova stářím.
Ještě nějaká pečárka teď stojí za to, abychom se jí věnovali a hledali jí?
Ještě se může stát, že najdeme pečárku, zdánlivě pečárku ovčí a zarezní nás, že na spodu třeně je takové silné, obhroublé sluštění, taková jako sluštělá hlíza, nízká. Někdo to uznává jako samostatný druh pečárka hlíznatá, někdo to jako bere varietu od pečárky ovčí, nicméně obě ty pečárky lehounce pomalučku žloutnou a mají výbornou anýzovou chuť a ta pečárka hlíznatá tu najdeme spíše někde na okrajích lesů nebo v křovinách.
Na které nejedlé anebo i jedovaté druhy si dávat pozor, aby nedošlo k záměně a nezpůsobili jsme si nějaké zdravotní potíže?
Může se nám stát, že narazíme na pečárku Bernardovu. Ku podivu, já jsem teď minulý týden ji sbíral 1 metr od pečárky ovčí a ta pečárka Bernardova, ta se lehce pozná, jednak nevábně voní a mívá ten klobouk takový hodně rozpukaný, nikdy nemá dlouhou nožičku, správně třeň jako pečárka ovčí, hlíznatá a je to poměrně tuhá houba a je nejedlá. A musím připomenout, že roste právě na okrajích chodníků nebo silnic, kde se v zimě solilo, protože je to pečárka, která miluje zasolenou půdu.
Tak na to asi málo kdo dostane chuť, když roste přímo u silnice. Ještě nějaká houba rodu pečárka by nás mohla zmást a vydávat se za jedlou?
Tak pak je nebezpečí, aby jsme si nesebrali například pečárku zápašnou. Ta také roste často v blízkosti pečárek ovčích. A ta se pozná velice lehce, ona je tak zhruba stejné velikosti. Velice lehce ji pozná. Známe, že i hned před očima, jakmile pomačkáme na okraji klobouk nebo třeň na spodu, tak prudce zežloutne chromově a má, říká se tomu, karbolový zápach, nevábný a ten jako je cítit hlavně i při vaření. Ona je mírně jedovatá, nedá se s ní teda otrávit nějak, že by člověk na to zemřel nebo tak, ale můžou z toho být nepříjemné následky. A podle toho pachu ji spolehlivě rozeznáme.
V právě rostoucích pečárkách se vyznáme díky Zdeňku Hájkovi, předsedovi Mykologického klubu Plzeň. Pokud rádi houbaříte a o houby se zajímáte, jste zváni na výstavku hub, která se příští týden 25. a 26. června koná v Arboretu Sofronka v Plzni Bolevci. Vítáni tam budete v pátek od 10 do 18 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Hobby magazín. Zveme vás.
Gastronomické speciality od nás i ze zahraničí můžete ochutnat v neděli 20. června v amfiteátru pod hradem Loket nad Ohří. Od 10 do 19 hodin se tam uskuteční festival pouličního jídla Dobré jídlo světa. Lahodné jídlo všech chutí doplní nejrůznější alkoholické i nealkoholické nápoje. Připraven je také doprovodný kulturní program, zahrnující loutkovou pohádku pro děti. Sebou se vám bude hodit pikniková deka. Zahradničení skoro bez odpadu, to je téma zahradnického podvečera, na kterém budete vítáni v úterý 22. června v 18 hodin v pěstírně Depo v Plzni. Jak omezit odpad spojený s pěstováním a to, co by skončilo v popelnici, využít na zahradě, vám poradí Helena Škrdlíková. Akce je součástí festivalu Plzeň zraje.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Je možné se v lese při sbírání houpa nebo borůvek nakazit tasemnicí liščí, nebo se jedná o poplašnou zprávu? Jsou dotazy, které se cyklicky vracejí, odpověď na ně zůstává stejná. Lékaři radí toto nebezpečí nepřeceňovat, ale ani nepodceňovat. Základem prevence nákazy by mělo být mytí rukou a nejlépe také omytí lesních plodů před jejich konzumací v syrovém stavu. Tasemnice liščí napadá hlavně psovité šelmy, dá se ale najít také u koček. Více k tomu veterinář Oto Huml.
Zatímco u psa nebo lišky je dospělé stádium, člověk může sloužit jako mezihostitel, pokud nějakým způsobem sní vajíčko, které ten pes nebo liška vyloučí trusem. A ta vývojová stádia, říká se jim boubele, ta se obvykle nacházejí v játrech nebo někde jinde v dutině břišní.
Co možná někoho překvapí, že je vysoká pravděpodobnost, že se nakazí i ve městě. Možná vyšší v současné době, než že se člověk nakazí v lese.
To je proto, že ty lišky se hodně stáhly do města a v tom městě se pohybuje výrazně víc lidí než někde na břebenech brd. Takže statisticky a procentuálně to tak s velkou pravděpodobností je. A ten monitoring městských lišek, který tady provádí spolek DESOP, tak tam se ukazuje, že velká část lišek, které se dostávají do Plzně a do těch okrajových částí a pochopitelně ten trus tedy ztrácí, tak nakažená je.
Jaká opatření bychom měli přijmout, abychom se my lidé, nebo případně i naše zvířata pochopitelně, nenakazili?
Nejíst liščího vínka, což u zvířat je problém. Obvykle se tvrdí, že hlavním zdrojem je sběr lesních plodů. Může to tak být, ale ono stačí, když si člověk sedne někde v lese na zem a opře se rukama a pak se olízne. Třeba i při tom sběru lesních plodů, a ne, že by se nakazil z té borůvky, ale protože už má ta vajíčka ulpělá na rukou, už si to ani neuvědomuje.
Za jak dlouho se nákaza projeví? Za jak dlouho už má nějaké příznaky?
Vůbec se nemusí projevit. Záleží na tom, jak je masivně, který orgán postihne. Ale vím, že když jsme měli první případy u psů a koček, tak se monitorovali i lidé z těch domácností a někdy vyšli pozitivní, aniž by o tom cokoliv věděli. Takže záleží vysloveně na tom, jak ta infekce je masivní a co postihne. Pokud ten boubel vyroste někde v blízkosti žlučovodu, tak to může udělat, nevím, třeba do měsíce už zdravotní problémy.
Jak se potom taková nákaza řeší?
Tu lidskou, tu bych si odpustil, ale ty zvířecí si liší jednoduše, existují normální preparáty, které zabíjí tasemnice a jsou součástí běžných očervovacích prostředků. Takže pokud pravidelně se očervují zvířata, tak tím se to riziko výrazně minimalizuje.
Další důvod, proč svého psa a kočku pravidelně odčervovat. Tolik k tasemnici liščí veterinář Oto Huml.